Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja nagu me näeme, ilm on küll jahe, aga selle eest päikest paistab ikka veel meie kõigi peale, just nagu poleks midagi juhtunud. Eile õhtul tuli mulle pähe võigas mõte vaadata veel ühte nähtust, mida me kõik oleme tükk aega näinud ja jõllitanud kohe mõnuga, natukene nagu aasinudki sel teemal, aga edasi pole läinud. Me oleme rääkinud jah algusest poliitbroileritest, kes tulevad hellasti hoitud keskkonnas, kus nemad saavad selge ülevaate ühest ja ainumast usust. See on mina ja raha, mis käivad kokku ja mida siis peab teenima, aga siit kasvab välja veel ühes küljest värskem, teises küljest igi vana nähtus, mida võiks nimetada karjääriparteilisuseks, sest kui me vaatame läbi aegade inimesi, kes on olnud kõrgetel positsioonidel kaunis vastandlikes parteides või ütleks viisakalt ebasarnastes, siis me näeme, et siin domineerib. Mina olen ikka seal ladvikus, mina saan sellega hakkama. Ükskõik kui vaikses ja vagases vormis see rahvale teeseldud on, nii tema on. Kui me vaatame ka partei jooksikuid, kes on tavaliselt ühe partei, noh, mitte just need kõige alamad liikmed, kui mingisugune koristaja sais peaks hüppama ühest parteist teise, sellest lehes ei kirjutata. Kirjutatakse sellest, kui, noh, näiteks riigikogusse kuuluv selle ja selle partei liige hüppas või riigikogusse pürgiv selle ja selle partei juhatuse liige hüppas, siis ta hüppab ju teise parteisse ka väärilisele kohale, mitte ei alusta oma karjääri nullist. Ja vaat see ongi karjääri parteilisus. Mina, raha, partei ja biomass, kelle najal ma kõike seda saavutan. Ja ladviku vennad ju sülitavad ka terve Eesti, Eesti rahva põhiseaduse kõige peale Brüsselisse, siis meie otsustame, mis meie Eestiga peale hakkame. Me siin konsensuse alusel niimoodi, et no Eesti peab ikka. Ja ongi olemas. Eks seda absurdi ole meie ümber muidugi kuhjade viis ja oleme vaadanud tükka aega ju ka ajaloolist lauset, et viie rikkama riigi hulka. No ja, eks seda võib vaadata mitut moodi. Ühes küljest võib ju kujutada ette, kuidas kits on lehmade hulgas, aga ega ta sellepärast lehmaks ei saa. Eks seda me võime olla nende viie rikkama riigi hulgas, no näiteks see, kes serveeritakse ülejäänudele toiduks või umbes nii, aga teisest küljest kas te olete tähele pannud ka, mida lubatakse meile rikkuse allikaks? Ma pean silmas seda biomassi, seda rahvast, mis segab karjääri parteilasi. Viie rikkama riigi hulka ja liidame siia otsa. Erinevus rikastab. Vaat see erinevus, mida meile siia tuuakse, räägitud on väga erinevatest arvudest, kuskilt vilksas läbi ka 165 000, aga tont temaga, need on kõik kuulujutud asemel. Vaat see erinevus rikastab ongi see, mis viib Eesti rahva viie kõige erinevusega rikastatuma riigi hulka. Halleluja juhei keskpõrandale kokku proosid! Vaatasin mina eile õhtul ka pealkirja, ilus pealkiri tuli välja tõtsti või oli see täna varra hommikul igal juhul ei olnud valge, ei olnud pime imelik aeg, oli fotod. See on Õhtuleht. Helsingis avaldas 15 000 inimest rassismi vastu meelt. Huvitav, seal on kohe tõtsi ja 15 000 koos meie uudistes oleks see vast olnud, et avaldas mitu sada inimest oma meelt, aga heakene küll. Helsingis kansalaistoril peeti maha rassismi vastane meeleavaldus We have a dream, kuhu oli kokku tulnud ligi 15 000 inimest. No jah, oleks nüüd veel ligi ja 15 000, siis oleks nagu juht ka määratud, aga okei. Väiksemad rahvakogunemised olid ka Oulus ja Tamperes. Selle väiksust näitab sõna veidi, mis on siia ette pandud, veidi väiksemad, nii et mitte 15 000, aga ütleme 20, see on veidi väiksem või ma ei tea, kui palju seal kokku tuli, oli nagu oli. Aga tekkis mul siin keha aju osas küsimus, mille vastu meelt avaldati? Kes need olid, kes avaldasid väidetavalt saadi rahva hulk kokku umbes nädalaga sotsiaalmeedias? Kes need 15 000 olid? Mille vastu avaldati meelt? Kas Eestis saaks ka nii teha? No Eestis on muidugi niimoodi tegemine pisut raskem, sellepärast, et meil on põhiseaduse preambulis öeldud, et Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel muidugi samas see sisaldab ka, et Eesti rahvas võib selle riikliku iseseisvuse ja enesemääramise pehmesse kohta saata, kui tema tahab. Ja võibolla seda nüüd pannaksegi Eesti rahvas tahtma, aga samas preambulis on räägitud ka, et peab olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele. Silmas on nagu ikka Eesti rahvast peetud, kuigi võib ka kahelda ja peab tagama, muide viimase aja põhiseaduse preambuli väljaütlejad on ikka kenasti välja öelnud küll, aga nad on öelnud välja eelviimase variandi preambulis. Seal on kaks komponenti, mida nemad välja toovad, aga tegelikult on nüüd kolm. Rahvus, keel, kultuur. Vaat selle säilumist nüüd niisugune niinimetatud rassismi vastane meeleavaldus küll ei taga. Nii et tegelikult Eestis oleks rassismi vastane meeleavaldus muidugi seotud Eesti rahva kustumatu enesemärramise õiguse ja muu taolisega õigusega endale ise vett peale tõmmata, see on täiesti aktsepteeritav. Ülejäänud osa võib siis juba ära lõigata, sest see tuleneb esimesest. Aga kommentaator ütleb, et kui ellujäämine oma maal on rassism, siis olen ma 100% rassist. Üks reformikommu alles teatas siin, et leppige sellega, et paarikümne aasta pärast on vähemalt pooled laulupeol osalejatest neegrid. No aga selle eest neil on Eesti kodakondsus ja nad saavad, no mis nad saavad, kurat seda teab. Põhimõtteliselt võiks kokku võtta, kuigi Soome põhiseadus on natukene ikka teissugune ka, kui meie oma seal vist preambulit ei ole. Seega võiks ju öelda, et fotod. Helsingis avaldas 15 000 inimest meelt Soome rahvuse puhtuse vastu. Meie põhiseaduse preambuli järgi ikkagi ma enam vähem arvan, oletan eeldan nii teha, ei tohi. Saab, aga ei tohi. Juhul kui ei kohaldata põhiseadust, aga põhiseaduse preambuli kohaldamisest nagu juttu ei ole. Või kui just ei otsustata vangi panna selle eest, et sa tahad olla valge eestlane. Ma ei tea, mida siin nüüd rassismi all konkreetselt silmas peetakse, aga mina tunnistan küll rasside olemasolu sedagi, et Eesti Nõukogude ensiklopeedias oli kenasti kirjeldatud ka rasse, pildid olid üleval ja nii edasi. No on olemas, ei saa neid maha vaikida ja kui me ei julge tunnistada, et nad olemas on, Eks siis ole tükkis kahtlasem ka see värk. Pisi detailidest veel nii palju, et riigikantselei laiskis Emoril mõõta inimeste meelsust kuue üld levinud väite osas. Noh, heakene küll, kõige populaarsem oli siis ütlemine või argument, et pagulased võiksid minna turvalisemasse paika oma kodumaal või koduriigi lähedal. Sellega oli nõus 73% uuringus osalenud 500 inimesest. Meediale saadetud uuringu kokkuvõttes seda millegi pärast ei mainitud. Selle asemel teatas valitsuse, Eesti Vabariigi valitsuse kommunikatsioonibüroo, et kolmandik Eesti elanikest on pagulaste vastuvõtmisega nõus. Litsid mehed, need Toompea mehed, valetavad kui noored jumalad või kuda seda ütlema peaks. See jutt näitas muidugi Eestit pagulasi rohkem soosivana, see meeldis rohkem peremeestele, valitsuse peremeestele, sest nemad on ju näivad valitsusena, kas nad seda tegelikult on, tont seda teab. Natuke aega enne seda oli Delfi küsimus ja see, mis Delfi küsis, see andis tulemuseks, et 80%, enam kui 80% oli pagulaste sisse toomise vastu. Aga valitsus esitab ju ametliku seisukoha ja see võib olla tõest kuradi kaugel. Kui tõsiselt tuleb võtta nüüd Rootsis toimuvat, noh, sain mina siin inglisekeelse uudise, et Rootsi ülikool koristas ära kõik valgete meessoost professorite portreed ja püstid, et mitte solvata Rootsi, noh, tegelikku põhirahvust või ma ei tea, keda pärglit, igal juhul need koristati ära, asendati need neutraalsematega, näiteks põdra peaga, mille ümber oli vikerkaar, see nagu mõjub kutsuvamalt ja soosivamalt. Millal saame sinna maale, hea Rootsi aeg võiks ju meilegi tulla, eks ole? Nii et nalja palju, eile sain ka kirjatüki, noh. Kirjast võiks välja tuua killukesi. Tervitused tulises Serbiast. Novi Sad. Lähen linna nautima. Tee peal nägin, kuidas mustanahaliste hordid Serbiast Ungari piiri poole läbi padrikute ja üle põldude jooksevad. Kui neid horde, mis raginal läbi maisipõldude rügavad, näed, siis ja 5 punkti koguni, noh, 3 punkti on ne mõttepunktid, aga 5 punkti tähendab siis, et no selle üle peab ikka natuke tõsisemalt mõtlema ja võibolla meetmeidki. No mitte meie muidugi, see on jah, Ungari sise asi. Ungari pidi olema üldse paha ja kole riik Euroopa Liidus, nemad ei taha üldse pagulasi vastu võtta. No ei ole ilus. Sattusin mina eile ka niisuguse kena asja peale nagu kus see nüüd oli Postimehe uudis, et Vene telesaade Vesti väitis, et venekeelne ETV on Eesti riigi propagandakanal, et kaitsepolitseiamet jälgib kohalike inimeste meelsust, riigikogulastel on keelatud suhelda Vene riigiduuma liikmetega ja tsitaadin on välja toodud, et kaitsepolitseiamet jälgib mingil määral ideoloogilist temperatuuri Eesti riigis. Minu meelest peaks kaitsepolitsei olema selle peale väga süngelt solvunud, kuigi teisalt, kui neil on keelatud ühe või teise asja jälgimine, no tähendab seda, mis on seotud venelastega, seda ära ei keelata, aga noh, ära keelatakse see, mis on seotud nende uute lainetega, mis peavad meid rikastama, kuna nagu ma aru saan, erinevus rikastav on pikaajaline projekt või programm, siis loomulikult see on väga hea ja õilis ja ega seda kaitsepolitseiamet ei saa, ei pea, ei tohigi jälgida, muidu tema võib sattuda kogemata ma ei tea, riigisaladuse peale või noh, selles mõttes, et selle suurema riigisaladuse peale, mida nii pisikese poisid ei peagi teadma. Venekeelne ETV on Eesti riigi propagandakanal. Kas me saame, võime, peame kahtlema selles väites, mille jaoks see kanal luuakse? Mina mäletan, et see luuakse selleks, et venekeelsele elanikkonnale tutvustada Eesti tegelikust või ametliku tegelikust või midagi taolist. Loomulikult siit poolt vaadates see ei ole propaganda. Seal poolt vaadates, kuna taastub seal pool see propaganda varba peale, see on propaganda. Ja peab ütlema, et nüüd võib hakata siis kohalike venekeelseid pidama ka enam vähem samasugusteks fruktideks nagu Hugo Raudsepa vaheliku vapustustes üks talu oli ka herikka talu vahepeal ja nüüd nühitakse niipidi ja naapidi. Üks on ühesugune, teine teissugune. Vene telekanal väitis, et kaitsepolitseiamet jälgib kohalike inimeste meelsust. Ma ei tea, mul on ettekujutus, et umbes selle eest nad peavadki palka saama, et nad jälgivad seda meelsust ja tuginedes meie põhiseaduse jäänustele käituvad siis vastavalt, kui just käsk ei tule teissugune. Sest käsk, see on midagi väga püha. See tuleb ülevalt või telefoniga. No telefoniga tuleb praegu ka, mobla signaal tuleb ju tont teab kus kohast. Igal juhul kõrges tornis, seega ülevalt, kui see torn on veel, no hea küll. Riigikogulastel on keelatud suhelda Vene Duuma liikmetega. Ma ei tea, kui tõsiselt seda võtta võib, aga ma kujutan ette, et ühel hetkel võivad ilmuda kuskilt välja pildid, et peale selle partei esindaja riigikogulane see ja see kohtus salaja rahvamassis näiliselt juhuslikult Vene saatkonna või Duuma liikme või ma ei tea kellega, millest räägiti, ei ole teada. Aga istuti ja löödi kokku ka ja räägiti ja nii edasi. Artikkel ütleb, et tähelepanu keskmesse sattus vast loodud venekeelne ETV. On ta siis valmis ausalt öeldes, mina nagu ei teadnudki. Täitsa huviga oleksin vaadanud midagi, aga võibolla ei olegi veel midagi vaadata. No nii. Saade olevat öelnud, et kavakohaselt peab uus kanal looma venekeelse seltskonna seas õige ettekujutuse informatsioonist või kergelt öeldes, see on see lihkoskasaid, zombistama Vene ajusid õigesse, see tähendab Brüsseli ja Washingtoni suunda. Ma ei tea, kas meil õnnestub kahelda selles väites, ehk küll see kõlab solvavalt, aga loomulikult Brüsseli ja Washingtoni suund on Eestis domineeriv, NATO baase, nagu ma aru saan, kükitatakse maha ja see suurendab Venema ohtu maha kükitatud NATO baasidele, sest mida rohkem neid kükitatakse, seda suurem oht on NATOle, kuna mass ju suureneb NATO poole peal. Või saan ma milleski valesti aru? Ma ei taha kedagi kaitsta, ma ei taha kedagi rünnata, aga mulle tundub, et niisugusi artikleid võiks ka kirjutada pisut peenemalt, mitte niimoodi lameda propaganda ruuporina, nagu omal ajal Kalju Komissarov lavastas plakatliku tüki protsess, kus oli rock muusika, et olla ligitõmbav ja kus pandi plakatiga nagu puuga pähe propaganda. 55 miljonit inimest sai hukka teises maailmasõjas ja keegi veel kohitseti ära ka, seda näidati naturalistlikult ja nii edasi. Aga tükk sellepärast halb ei olnud, teitsa huvitav vaadata ja muusika oli kift ja kõik korras, aga jah, isegi see Kalju Komissarovi plakatlik propaganda tükk oli peenemalt tehtud kui niisugused artiklid. Tehti venekeelse ETV peatoimetaja Darja Saarega lühiintervjuu, kust koorus, et uus rahvusringhäälingu kanal on Eesti riigi propaganda vahend. No võt ongi küsimus selles, et kui meil on rahvusringhääling, siis mis rahvuse ringhääling see on ja mis rahvuse suunas see rahvusringhääling, mis keeles töötab. Ega Eesti olud on võrdlemisi komplitseeritud ja siin võib esitada küsimusi kuhjade viisi ja alati võib öelda ka, et see ei ole nii, see on vandenõu, see ja lepale maksavad kommunistid. Veel hullem, Putin ise käib salaja külas ja laulab unelaulu võibolla õhtulgi. Ja küsimused, vastused, no usun ma küll ja kindlasti usun, siiralt usun ja ma ei saagi sellest kahelda, et niisugused intervjuud on lõigatud, on monteeritud ja eks seda ole mujalgi tehtud, kui nüüd ma võin kas või lausa isiklikult meenutada kena filmi Radikaal, mis oli minust tehtud ja kus oli ka kokku nüsitud niisuguse asju, mille kohta veel herr Maimik ütles, et me oleksime võinud veel hullema asja kokku monteerida, aga me ei tahtnud, mis näitab, et noh, seegi teoreetiliselt pidi olema ju vene metoodikaga tehtud propaganda või no tegelikult propagandal on üks metoodika, valeta. Aja jama, kasutad teisest loogikat või midagi taolist. Seakene küll, Vesti küsimus. Kas Donbassis võitlevad separatistid või omakaitseväelased? No, kui nad omavahel võitlevad, siis vast mõlemad. Aga see on ka niisugune küsimus, et ega sellele nii kerge vastust leida ei olegi. Tont seda Donbassi värki teab, kuigi olen asja pisteliselt jälginud, eks need nimetused ole ka ju muutuvad, sama Eesti võib ju küsida, et kelle poolt see ISIS siis võitleb ja kelle vastu ta võitleb, kui NATO ei anna tale resoluutset vastulööki või ei olegi nagu NATOl kellelegi seal vastulööki anda on ainult toetav tuli või tont, sest aru saab. Segadus on suur ja loodetakse, et läheb suuremaks. Aga Eesti küsimusele, kas Donbassis võitlevad separatistid või omakaitseväelased, minu mõelest Darja Saar andis andeka ja selge vastuse. Vastavalt Eesti valitsuse ametlikule seisukohale, selles on niisugune inglaslik huumor sees, et tuleb meelde lausa nõukogude aegne anekdoot, milles siis oli Armeenia raadio oli niisugune kummaliste vastuste üksus ja sellelt olid siis pahad kapitalistid küsinud, et kas võib nõukogude insener osta oma palgast Volga. Ameerika oma küsimuse peale oli Armeenia raadio tükk aega vait ja siis põrutas, aga teil lintsitakse neegreid, mis on ka selge vastus, sest otsest jah ei vastust ei ole olemas. Vesti küsib, hea küll, kellele kuulub Krimm? Darja Saar ütleb selgelt, tutvuge Eesti ametliku seisukohaga. Minu mõelest igati aus vastus, sest alati ju ei tea, milline ametlik seisukoht paras ja kui kehtib. Ajalugu on ju ka dünaamiliselt muutuv teadus ja mida sa niisuguses olukorras ikka teed? Vesti küsib, mis juhtus pronks sõduriga. Ausalt öeldes see küsimus tuletab mulle meelde kena ooperi Don Juan, kus komptuuri kips kujukorraga tuli lavale, võttis Donnil käpast kinni ja läksid nemad kuhugi, kus oli vähemalt kips kuju või selle komptuuri kuju arusaamist mööda parem. Darja Saar ütles pronkssõduri kohta ka selgelt, kui vahendame mingisuguseid sündmusi Eestis, toome esile Eesti ametliku seisukoha kõigis küsimustes, ka nendes, mis eespool sai mainitud. No pead sa nüüd peast ka igasuguseid asju teadma ja no mis juhtus pronkssõduriga, no võeti punktist A ja viidi punkti B, näeb hea välja, üritused toimuvad, nii ongi ju. Aga ega see Darja Saar ka nagu vaheliku vapustustes. Või õigemini, see on, ma ei mäleta, kes laulis, oli vist Riho Sibul, et inimene on kui kala. Tõepoolest, kuni suu on kinni, seni pahandusi ei ole. Darja Saar oli muidugi esimese ehmatusega öelnud postimehele, et tema laused olid kontekstist välja rebitud. No miks on vaja keerutada? No ole niisugune nagu sa oled, saavad teised ka aru, missugune sa oled. Näiteks mina möirgan siin täpselt seda, mis antud juhul aju kokku mätsib, nii palju kui see aju toimib, nii palju saan ma öelda. Eks aastad lähevad, võibolla ka skleroos läheneb, valetada pole mõtet, pärast ei mäleta, mida ma sellele ütlesin, mida ma teisele ütlesin. Ja Darja Saar ütles ka tunnustavalt, et nagu nende puhul ikka, nende montaaži oskus on väga hea. Ja tõepoolest, selle vastu naljalt ei saa. Isegi kui me vaatame teise maailmasõja aegseid võltsitud fotosid, kus kurjad SS-lased on nii rõõmsad, kui nad mõne on üles poonud või kedagi parasjagu piinavad ja siis tulevad välja originaalfotod, kus seda rõõmu objekti nagu ei olegi, on teissugune objekt ja need teised fotod on nagu natukene vanemad. Ei ole ta midagi. Saatest tuli välja ka jutumärkides tõsi asi, et riigikogulastel on ametlikult keelatud suhelda Vene duumasaadikutega ja et Keskerakonda kuuluv parlamendisaadik Märt Sults teeb seda mitte ametlikult ja omal initsiatiivil. Noh, ma ei usu nüüd, et omal initsiatiivil, aga eks ta siis nendega rääkis. Karta on, et ülejäänud 100 võtsid eeskujuks teatava metsistunud isase sea ja rukkivärgi. Ja ei tahtnud mitte suhelda ajakirjandusega, mille puhul meie ajakirjandus oleks öelnud, et see keeldus kommentaaridest ja oleks selle ümber võibolla veel kenak ja selles kinkagi lahti lasknud. Eiki Nestor ütles, et see keeld on välja mõeldis, me ei jaga käske keelde, kellega võib suhelda ja me instrueerime natuke ja edasi sõltub juba igaühe isiklikust julgusest ja jultumusest. Aga kuna keskelt läbi on riigikogu näol tegemist siiski küllaltki keskpäraste samas egokesksete inimestega, siis oma naha hoidmine ütleb, et ei ole vaja muidu pärast veel partei au kohus ja tingel tangel ja nats ja müts ja kõik ja nii edasi. Sults muidugi vehib ka kätega ja ütleb, et tema pole öelnud. Üldiselt see niisuguses faasis asjad, need meenutavad kangesti ajaloolist lauset, et mina pole mina ja mära pole minu oma ja mina pole üldsegi voorimees. Kõik olevad Sultsi sõnul alguse saanud sellest, et tal paluti, et ta kutsuks Rainer Vakra andma intervjuud Vene telekanalile. Näed, mis Vene telekanal on välja nuhkinud, et niisugune inimene on olemas ja temaga tasub rääkida. Huvitav, kes soovitas. See pidi olema ikkagi keegi lähedal seisev isik, kes vaikselt fookusse sattumata seda soovitas või järeldasid nad ise. Sõnavõttudest, et selle mehega saab rääkida küll ja sealt võib tulla niipidi naapidi. Toit seda teab. Okei. Vakra tunnistab, aga samamoodi mina pole mina, mära pole minu oma, mina pole voorimees. Tsitaat. Ühel viimastest istungitest valges saalis jookseb minust mööda Märt Sults, kes ütleb, et tema käes küsiti Vesti jaoks intervjuud. Kuna tema ütles, et tema mingisugustes küsimustes ei oska vastata, siis küsiti, kas Vakra on siin. Ta ütles, Vakra on istungil. Mina ütlesin see vastu Sultsile, ma väga vabandan, aga mina neile kindlasti intervjuud ei anna. Huvitav, miks? Riigikogus peaksid olema ju inimesed, kes on võimelised andma intervjuud Vene, Läti, Leedu, Türgi, minu pärast Al Jazeerale või koguni ISISe reporterile. Kui ikka küsitakse midagi, siis peaks ju teadma. Aga ega neil ka kerge olevat, nemad peavad jälle meelde jätma, mis on parasjagu ametlik seisukoht. Noh, isegi kui nad teavad, kuidas asi tegelikult on, siis seda tegelikust tuleb ju serveerida, et see näiks usutav ja nii edasi. Muidugi Märt Sultsi väitega või selle kena kokkuvõtva lausega tuleb nõus olla. ja see lause on, asi on selles, et kui sa nendega ei suhtle, on see veel lollim asi. Väga ilus lause oma ülesehituselt ja kõigelt ja tõepoolest, keegi peab mütaki hüppama maoli selle samuse asja peale ja ambrasuurile. Ja muidugi kavatseb sults video sisu vaidlustada ja nii edasi, aga ikkagi on ka see postimehe, oli postimees ja artikkel ja kõik tekitanud olukorra, kus me näeme, et ei julgeta öelda, ei teata, mida öelda, kui öeldakse, siis tõlgendatakse ja kõik see näitab siiski kehva ettevalmistust. See, mida siin tuuakse välja Darja Saare ütlustest, mis sel siis häda on? Eks niimoodi peabki ütlema, sest tõesti temal tuleb ennast kaitsta kahepoolsete rünnakute eest. Ja kes, kust, kuidas kontrollib seda nii nimetatud ideoloogiat, ehk udutamise kõrget kunsti, ei oska mina öelda. Aga muidugi, eks siin võib võtta veel mõned kenakesed uudised välja ja vaadata, kuidas nendega on, aga enne seda tuleb tunnistada ausalt, et täna on meid 12. saval 1436 või 29. juuli 2015, ehk siis 12. saav 5775 või 29. seinagu 10228 või julju see päev number 2.457.233. Ja täna on Benito Mussolini sünni aastapäev. Kes ei tea, kes oli Mussolini, jätke meelde, 22. kuni 43. aastani möödunud sajandil juhtis tema valitsust Itaalias. Fašist kut kurivaim. Jah, aga kõva mees oli, kui nii kaua ikkagi juhtis riiki. 1980. NLKP keskkomitee otsus Tartu Ülikooli 350. aastapäeva tähistamise lubamisest 1982. aastal. Loomulikult kontrolliti selle puhul ka faktide paikapidavust. 1993. Talupidajad blokeerisid traktoritega sissepääsu Tallinna piimakombinaati protestiks neile sobimatu põllumajanduspoliitika vastu. Need olid vist vanad Belarusid ja see ei loe. 1994. Euroopa Liit alustas Eestiga eelläbirääkimisi assotsiatsiooni lepingu sõlmimiseks. Panete tähele, mitte Eesti ja Euroopa Liit alustasid, vaid Euroopa Liit tuli ja alustas. Ja Eesti võis keerutada, kui ta tahtis, aga läks nagu läks. 2005. 1995. aasta suvel Tais uimasti veol vahele jäänud eestlannad Reetka Santseva ja Kairi Taron pääsesid kohtu otsusel pärast ligi 10-aastast vangistust vabadusse. Ja nüüd siis natukene maailma pildist. Saksa antifasistid said maha uue tootega. Loodi uus vaenlane, keda sildistatakse loomulikult äärmuslaseks. Noh ja nii edasi, ütlen ma esialgu. Lausa klassi vaenlaseks osutusid maale elama asuvad traditsioonilisi eluviise järgivad perekonnad. Antifasistlik Amadeo Antonio sihtasutus avaldas YouTube'is video, mis käsitleb just neid ökoloogilisi asunike kogukondi hirmsa ohuna proletaarsele orjastamisele. Nad kuulutavad, ka Hitleri ajal olid käigus ideed maa asundustest. Ma usun, et Eestis saadakse vihjest aru ja maa asundustega tegeletakse põhjalikumalt. Sihtasutuse, see mis ma ütlesin, esindaja endine Stasi kaastöötaja varjunimega Viktoria Anna Schmidt väidetavalt ütleb, et on kokku kogunud enam kui 1000 asuniku isiku andmed. Nüüd siteerin. Nad on isemajandavad ja seetõttu edukad põllumehed ning käsitöölised. Neil on suured perekonnad ja palju lapsi. Kõige ohtlikum on see, et nad on täiesti tavalised inimesed. Nad on külas viisakad naabrid, abivalmis kogukonna liikmed, emad, lapsehoidjad, käsitöölised ja nii edasi, aga tegelikult on nad rassistid ja antisemiidid. Vaat niisugune ütlus, no muidugi selge see antisemiit. Sakslased kolisid maale, kuhu see vaene juud siis veel kolima peab. Maa sakslasi täis, fui, ei ole kosher. Rootsi sotsiaaldemokraadist eurosaadik Ulf Skog ütles intervjuus Dagens Nyheterile, et Ungari on paha-paha, ei järgi euroliidu reegleid. Ei ole kuulekas. Ungari ei ole nõus Euroopa komissioni survele vaatamata lubama oma riiki ühtegi emigranti. Või tähendab vabandust, immigranti siis sisserändada, nii kus poolt vaadata. Ma ei arva, et selline riik nagu Ungari, see on tsitaat, oleks pidanud Euroopa liitu kuuluma. Jumal õia, visake ta välja siis, no. Kui siukene vägev tugev arvamus tuleb, nagu punn pudeli pealt, käigu see Ungari, kus see ja teine. Siis Austria, siis kõik need, kes veel tahavad ja jääbki ilus, kena euroliit, ma isegi ei taha vihjata kuhu territooriumid, aga palju parem kui enne oli. Eelmise nädala seisuga või üle eelmise, mis see oli, Euroopa Liit võtab vastu 54760 järjekordset assüleeretajat, kes tulevad kõikidesse liikmesriikidesse peale Ungari. Informatsioon Eestis on natukene teissugune, aga küll see muutub ka vastavalt ametlikule seisukohale. Tuli veel välja niisugune kena asi, et Rumeenias käib ka dingel-dangel-dingel-dangel. Nõukogude allikate põhjal olid Rumeenia sõdurid süüdi tuhandete juutide hukkumises teise maailmasõja ajal. Nüüd on Rumeenias seadusega keelatud väita, et juute tapsid ainult sakslased. Rumeenia on astunud sakslastega ühte patta. Eelmisest nädalast on keelatud eitada ka Rumeenia süüd holokaustis. Rumeenia on vist rikastuma hakanud või milles asi? Rumeenias on keelatud kasutada ka enne sõda tegutsenud legionäride liikumise sümboolikat. Kommunismi vastaste legionäride juhiks oli omal ajal Cornelio Cordeanu. Tema hukati juba 38. aastal möödunud sajandil Bukaresti vanglas. Aga vaatamata sellele, et enne sõda on ta ikkagi loilkole ja paha, kommunistliku diktatuuri ajal kiusati samuti legionäre taga, nii et nemad peaksid olema harjunud, et nende kiusamine jätkub, nende sümboolika oli, on ja jääb keelatuks. Vaat niisugused on siis kenakesed uudised siit ümmargusest maailmast. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudios on laekunud üle pika ja üle terve nädala, mis muidugi issanda silmis on üks ainukene silmapilk. Ei keegi muu kui riigikogulane ja meedikuharidusega doktor Viktor Vassiljev. Ja kuskil peab sel suisel töisel aal peale hakkama seega küsima sinult otse. Viktor, siga on rassiväline nähtus inimesele erakordselt sarnase füsioloogiaga ja nüüd on tal rassistlik katk ja tema on siin ja nii edasi. No, küsimus õieti selles, et kui siga on nii sarnane, põeb ja sureb, millal siis muteerub püha afrikaanne viirus?
Jah. No tere, tere, head raadiokuulajad, ei ole see viirus inimeste teps mitte ohtlik. Viirus...
Veel.
Inimesed võivad küll seda viirust edasi kanda oma riietel, oma jalatsitel, oma räppastel pesemata kätel, nii et muidugi tuleb teatud eelnud tarvitusele võtta. Olla ette vaatlik, nii et kui te katku tõbist siga olete kõrva tagant sügand, siis ärge oma koduse notsu juurde minge. Noh, nii nagu inimestel on epideemiaid, loomadel on episootiad, samasugused nähtused, nii et igasugused nakkused loomade seas, nad levivad, nad võimenduvad, mingitel põhjustel tekib neid siis rohkem, tekivad suured puhangud, mis haaravad kas riigi või kontinendi või tere maailma. Neid asju ikka juhtub, on varem juhtunud ja juhtub ka hiljem. Nii et mingit erist katastroofi ei ole. Aga muidugi igasugu legende liigub jah selle sigade katku viiruse kohta.
No siga ei tunne riigi piire, nii nagu kapitalismi tuleb ja kõik ja sa võid oma riigis teha ju karantiinid ja kõik, mis iganes, aga siga läheb üle piiri ja...
Ei, seal ja kapitalismil on palju ühiseid nähtusi, eks ole, tuleb ja sööb ennast paksuks, eks ole, sööb kõik, mis hambal kas karjub või ei karju, vahet pole, nii kaua kuni ükskord sureb ära. Aga asemele tuleb teine siga, nii et ega ka maailm sigadusest puutumata jää. Jah, põhimõtteliselt igasugune loomade viirus, olgu see linnugrippi viirus või veel midagi, põhimõtteliselt ta ju muteerub, nii et teoreetiliselt on selline võimalus olemas, teadlased on sellega arvestanud, et see viirus võib teoorias muutuda inimesele ohtlikuks, nakkavaks, aga no see võimalus on teoreetiline samasugune nagu näiteks üks trammi suureneme asteroid kukub keset Tallinna kesklinna. On võimalik, aga no me ei pea ju selles hirmus elama, et meil on tunduvalt reaalsemaid hirme ja ohte, mis meid siin varitsevad poolest. Aga et siga oleks rassi väline nähtus, vaat sellega ma ei ole nõus, siga on täiesti rassistlik nähtus. Ja nimelt asi on selles, et hiljuti võeti vastu ja siis veel kord täpsustati loomakaitseseadust, kus on öeldud, et ühtegi kodulooma ei tohi surmata, tekitades talle vaimseid ja kehalisi piinu. Nii et tuleb seal kõigepealt tema õigused ette lugeda, kohtu otsus ja nii edasi. Ja siis kindlustada tema siit ilmast lahkumine meie pannile sellisel viisil, mis ei põhjustaks talle kannatusi. Ma ei tea, peab siis toimuma see omaste juuresolekul ja vaikse muusika saatel või kuidas.
Kui ma ei eksi sellele määrusele, kirjutasid aastate eest alla Siim Kallas ja kas see oli Padar? Ma võin eksida praegu. Tegemist on rituaalse loomatapu käsitlemisega ja seal oli ka niimoodi, et enne kui kõri läbi tõmbad, pidid kaikaga pähe lööma või umbes niimoodi.
Jah, tähendab, kaikaga, jah, kas kaikaga, poldiga, sigade puhul kasutatakse gaasi, nii et nemad lähevad jah, puhtalt rassistlikult
gaasikambrisse.
Jah, umbes nii, jah. Aga noh, see selleks, kuid ma hakkasin rääkima rassistlikust nähtusest. Ja nimelt kõik need seaduse sätted, mis puudutavad humaansust, nimelt ja loomakaitse seaduses mitu korda mainitud sõna humaansus, et sigadesse tuleb suhtuda humaanselt. Mina väidan, et sigadesse tuleb suhtuda animaalselt, ta on ju loomaga mitte inimene.
Seda ja, küll, aga humaanne tähendaks ju homo homini lupus
est, eks ole, mitte suis tuleb... est.
Ja just nimelt.
kuigi ka see on õige, et on suus on siga, eks ole. Homo homini lupus est tähendab siis tõlkes, me peame tõlkema, no. Seadus, eks ole. Tähendab, et inimene on inimesele hund, aga homo homini suus est tähendab inimene on inimesele siga. Mõlemad väited on õiged.
On tõesed küll, jah.
Aga tuleme rasismi juurde.
Aga...
Rassismi juurde
muidugi, vaata kui inimene on inimesele hunt ja humaanne käitumine sisaldab hundiliku käitumist sea suhtes.
Jah. Ei, hundiliku. Jällegi, hund on samuti loom, ta ei ole inimene. Vaata, inimliku on inimese sea suhetes ainult nii palju, et inimene sööb sea ära. See on ainuke inimlik komponent. No muidugi enne annab seale ka süüa, eks ole, hoolitseb, sügab kõrvatagust, aga ikka selleks, et seal oleks parem meel ja magusam liha. Aga vaata, sellel samal, nii et suhtumine, inimene suhtumine seal sigadesse peab olema puhtalt animaalne. Aga
hingestatud
samal, aga
siis
sellel,
või... Animaalne, animaalne.
Aga samal kodu seal, kelle kõik õigused on kaitstud, elab metsas vend, mis on täpi peal samasugune siga ainult teisest rassist. Ta on natuke tumedam ja veidi karvasem.
No need,
ja
kes tulid üle piiri ja siis nakatasid meie sead.
Ja vot seda pagulast ja seapagulast, pagulase siga, teda võib kohelda kuidas iganes. Talle võib koerad kallele ajada, teda võib kisa karjudes mööda metsa taga ajada, teda võib tulistada valimatult silma makku kubemesse ja pärast tema laiva kõrval pilti teha ja temal pole mitte mingi õigusi, vot see on juba puhas rassism. On üks iga, on teine, üks on valge, teine on tume ja karvane.
Ja selles on oma ette uba, aga kui nüüd tulla sigade juurest inimeste juurde, vaata sigade see Afrika katk, tulevad nemad üle piiri, ma siin kirjeldasin, mismoodi Serbias tormavad läbi maisipõllu tuhanded. Noh, need, kes ühes küljest võiksid olla, näiteks nõukoguteliku mentaliteedi järgi, oleks tegemist ju kõige tavalisemate pättide ja piiririkkujatega.
Piiririkkujad nad ongi.
Ja ongi, aga kui sa tuled ja ütled, ei, ma ei ole diversant, ma olen pagulane, ja. Siis on kõik nagu korras. Alguses mängid veel lolli, noh, ei näita üles mingisugust lugemisoskustega midagi ja siis infiltreerud sinna struktuuri, mida on vaja nakatada. Noh, ja nii edasi. Näe, muide siin rõhutaksin veel, et Abdul Durai kirjutas, mismoodi tema kes Londonis ka pagulastega tegelemas ja tuli välja, et kohalikud neegrid on maru vihased, et mingid Aafrika neegrid tahavad tulla.
Ja loomulikult sellepärast, et kohalikud on seal nii-öelda kohanenud, eks ole, paremad kohad nii kui endale võtnud ja nüüd tulevad mingisugused ja metslased, eks ole, neid häirima ja nende mainet muuseas alla kiskuma. Nii et ka jah, kohalikud ei ole sellega teps mitte rahul.
Aga ma küsiksin nüüd vahele, vaata nende samade Aafrika katkude ja muude teemad Ja. Tulevad kuskilt tonteab, kas nad karantiini pannakse, kas neid ikka, noh, ma ei tea, millega desinfitseeritakse ja kui selgub, et no, ei, isegi nõukogude armees olid täisaunad.
Jah, ei neid keegi jah, desinfitseerivate vedelikega üle ei tõmba.
No meil on ju igasugused sugulisel teel levivad viirused ja meil on ju
on küll,
igasugused
jah,
muud
on küll,
ebolad ja mugulad.
Ja ebola, jah, muusias levib ka sugulisel teel, jah, ebola.
Ka sugulisel, jah.
Ka sugulisel, jah, ka sugust sugusse, jah. Aga muusias tähendab, Aafrikast ja Aasiast tuuakse praegu tõepoolest sisse uusi sugulisel teel levivaid mikroorganisme, seda nüüd alati sugu haiguseks ei nimetada, aga üldiselt see laiendab nende tohtrite tööpõldu, kes tegelevad sugulisel teel levivate nakkustega, nii et ühte ja teist uut ikkagi tuleb uudist nii öelda.
Tegemist on ju keha vedelikega, mis sisaldavad siis, aga siin tekib muidugi üks naiivne, kergesti seletatav küsimus ka, kui tuleb see katk ühe organismiga üle piiri, miks siis saab see katk tulla ühe organismiga üle piiri, miks ta teisel pool piiri ei ole täielikult kärvanud ja miks ta siin hakkab põhjustama siis epideemiaid, näe juba 4 siga on ära surnud, nüüd tuleb tappa kõik üle jäänud ka, kas see on nüüd võrdne kohtlemine ja. Või mis?
Ei no, mis võtab siia sigade katku viirust.
Mitte siga, vaid võtame ka inimese praegu.
Võtame, need on kaks eri asjad. No, mis võtab sigade katku siis, aga nagu me võtsime, see riigi piire ei tunne, sead
pagulane ka ei tunne.
See siga, kes on haige, see on haige. Ja. Pagulasele me üritame õpetada, eks ole.
Vanakaru ei õpi tantsima.
Tegelikult pagulane tunneb väga hästi riigipiiri. Ta tuleb täiesti teadlikult ühest maailmast teise. Ja ta just tahabki nimelt ületada piiri ja tema jaoks on see väga sümboolne tegevus. Ta on raha maksnud mingitele smugeldajatele ja tumedatele tegelastele. Kes on tihti peale heledad. Ta on raha maksnud just nimelt selleks, et ületada riigi piir. Nii et see on tema jaoks sümboolse tähendusega. Aga see... et ta tuleb kuskilt teisest keskkonnast, toob endaga kaasa teised harjumused, teised traditsioonid, ka teised mikroobid, eks ole. No on nagu on, ei ole midagi pärata, sest tegelikult me võime ju rahul olematust väljendada. Me võime neid sõimata siin mida iganes, aga see on sama tark nagu sõimata näiteks Eesti viletsat ilma ja kliimat. Sellepärast, et see on globaalne nähtus, ei ole midagi pärata. Nad tulevad tasa pisi, nad imbuvad siia, toimub rasside segunemine, see võtab võib-olla aasta sadu, võib-olla aasta tuhandeid, ma ei tea, aga protsess toimub.
Ja ma siin saate alguses just panin kokku kaks lauset, see on vandenõuteoreetikutele, vaata, Ansipi suur kuulutamine, et viie rikkama riigi hulka. Aga see oli tegelikult teine faas, esimene faas oli, et erinevus rikastab. Ja kas see erinevuse rikastatus ei viigi meid viie rikkama riigi hulka, mitte rahalises mõttes, vaid et meid on Eesti takka rikastatud, nii et on kohe.
See on see vastandit, kuidas ta nimetada, või võitlus ja võrdsus või ühtsus. Ja just nimelt, et ta esialgu erinevuse võib ju deklareerida, et ta rikastab, aga see erinevuse esialgne, ta viib segunemisele ja siis ta nivelleerub, tähendab, saavutatakse mingisugune keskne tase, mis ei ole mustega valge, vaid mingisugune kirju või täpiline ja erinevus lihtsalt kaob, tähendab, erinevus ise enesest, kahe erinevuse olemasolu, viib erinevuste kadumisele.
Jah, aga see tähendab tasakaalustatust ja seega igasuguste dünaamiliste protsesside lõppu eksitus letaalis või mida võiks öelda, jalake teeb sap ja ilus ing läheb taeva poole. Kui kõik on tasakaalus, siis inimene ei saa enam pikali asendis ümber minna ja sellega on asi lõppenud.
Aga iga protsess, mis toimub looduses ja kui sõlis ka poliitika on looduse osa, kuna materiaalse substraadi ehk inimese aju poolt välja mõeldud asi, siis looduses kõik protsessid ikka toimuvad segunemise teed, segunevad mitmesugused asjad ükskõik, kas nad segunevad bioloogiliselt, geneetiliselt, füüsiliselt, keemiliselt ja tekib midagi uut, tekib mingisugune uus nähtus ja see ongi areng, kas ta meile meeldib või ei meeldi, aga nii nagu 250 miljonit aastat tagasi dinosaurused välja surid, nad surid välja, meie tänapäeval arvame, et see oli positiivne nähtus dinosauruste arvamust ei küsitud.
Nii on. Samas kui nüüd mõelda igasuguste loomakeste ristamise peale, hea küll, olevat paar pretsedenti lõvi ja tiigri hübriidid, ma ei tea, kuidas seda saadi. No me teame muulasid kui niisugusi, noh need muulased, täna muulad ise on suhteliselt nii sigimatud, kui praegu siin hakkame ristama erinevaid rasse, me saame ju ka
sigivad.
Piirini ma kardan. Ma arvan siiski, noh...
Sigivad. Ja kuidas veel? Erinevate rasside segunemine...
Nende järeltulijad teisest kolmandast põlvest. Kas need ka sigivad tasemel?
Kui riistata valge hobune ja must hobune, eks ole, neil tekib varsu igasuguses värvuses ja tõgu nii kui koortega näiteks toimub, eks ole.
Aga hobuse ja selle
Nad on samast liigist hobused. Nad on erinevat värvi, aga samast liigist. Kui võetakse kaks erinevat liiki, nad võivad teatud tingimustel nad võivad anda ühe põlvkonna, mis enam ei sigi. Need on muulad, need on hobueeslid, need samused tiigrilõviristsugutised, afide vahel on sellist asju toimud, aga nad edasi ei sigi, sest loodus juba iseenesest seab mingisuguse piiri, et mingeid sellised imelike värdjaid ei toimuks.
See tähendab, et loodus on nagu inimese endast välja heitnud, kui tugined sinu väite peale, et inimesed vaatamata rassidele võivad sigida ja sulanduda ja moodustada igasuguseid huvitavaid elukaid.
Siis. No võt, jällegi me tuleme sinna aru saamisel, et loodus on määranud, et siiski erinevast rassidest inimesed moodustavad ühe bioloogilise liigi, sest nad sigivad oma vahel. Sest inimene ja šimpans näiteks võivad seda, kuidas nüüd öelda, see ei ole no vananimise asja, see on zoofiilia, võivad seda harrastada, eks ole, aga nad ei sigi, kuigi nende geneetiline erinevus on kõigest 5%.
No legendid räägivad, et krimmis olla siiski saavutada saavutatud huvitavaid tulemusi nõukogude naiste ja Aafrika ahvidega.
Kuule, mingid legendid käivad, aga muuseas samad legendid käivad ka Aafrika viiruse kohta, et sellega olevat juba 50 aastat tagasi tehtud, ei mitte 50, nüüd ma natuke panin pada, 30-35 aastat tagasi tehti sellega teatud katseid, just nimelt selle viirusega, kus juures katseid tegid nii Ameerika Ühendriikide kui ka Nõukogude Liidu teatud laborid sõjalistel eesmärkidel üritati sellest viirusest midagi aretata, võib-olla midagi ka aretati, sest ega avalikust ei ole sellest loomulikult teavitatud. Avalikust on küll teavitatud juba aastaid tagasi sellest, et vastavad laborid on suletud ja need töötulemused on jäädavalt hävitatud. Aga
on loodud ka uusi töökohti ja edendatud maja.
Seda on küll, nii et mingid katseid on viirustega jah tehtud, aga väga täpseid tulemusi keegi ei tea.
Nüüd võiks röögatada nii nagu üks pidulik laul ütleb, et Were you there when they crucified my lord? Täna ma tahan küsida, Viktor, kus olid sina, kui Vene telekanal tahtis intervjueerida Eesti riigikogulasi uue telekanali ja muu taolise teemadel.
See sõltub kõik sellest, tähendab, mis kuupäeval nad intervjueerisid, sest minuni ei ole see info üldse jõudnud, kuigi mul on olemas kaks telefoninumbrit, mis on avalikud, üks on küll kabinetis, muidugi ma seal eriti ei istu, siis meili aadress, mis on täiesti avalik, eks ole igal pool avaldatud.
Aga nemmer sultsi ei vahele, võeti intervjuud ja nõuti, et too nüüd vakraga siia. Kui sa ise oled loll ja ei oska küsimusele vastata, vakra oskab.
Ei oleks minu käest küsinud, ma oleks ka, aga ma arvan, et nad ei hakkanud minu käest küsima. Miks? Aga sellepärast, et ma olen kõvasti kraaksund selle uue vene keelse telekanali teemal ja nad ilmselt teadsid, et ega ma midagi head selle kohta ei ütle.
Ega selle kohta ei ole öelda tõepoolest midagi headega halva, sellepärast, et vaata, ma siin tõin ka välja, et küsimus on rahvusringhäälingus. Küsimus on terminis propaganda ja kui ühe rahvuse ringhääling teeb teise rahvuse keeles telekanali, siis on propaganda ju vältimatu. Kõige väiksem, mis seal on, näidatakse selle telekanali omanikrahvuse üleolekut. Kõike teadmist, ametlike seisukohtadega kursisolekut ja nii, no ei ole ju mõeldav
oleneb, kui lollid on tegijad.
Kui Darja Saar keerutas enda kenasti välja, ütles, et Eesti ametliku seisukohta vaadake, nii on, vaadake neid Eesti seisukohti, sest ega tema isiklikult, ega ka selle telekanali juhina või niimoodi ei saa mingisugust fantaasiat lendu lasta, teema on ju habras, õrn.
Aga eestlased ja venelased oma vahel paljunevad ja saavad järglasi.
Saavad, jah, näed, mis sa ikka teed. Ja olukord tahestatmata on segane. Muidugi siin võib küsida natukene, kui kursis sa oled selle telekanali plaanide ja olemuse?
Mingil määral, jah.
Juba käib või ei käi?
Käib küll, pannakse programme kokku.
Aga ekraanil ei ole veel
midagi. Ekraanil ei ole. Ekraanil, kui ta jõuab, siis, ma ei tea, võib-olla aasta vahetuse paiku või. Praegu pannakse paika programme, jah. Ja probleem on ju selles, et see on mõeldud venekeelsele vaatajale. Väga huvitav, venekeelse inimese kohta. Mul on selline huvitav kogemus, et ma olen avaldanud trükis kuskil ligi 10 raamatut, hiljuti ja muus ja silmus veel üks. Ja need on kõik eestikeelsed, välja arvatud üks, mis on, ei kaks, mis on venekeelsed, üks on avaldatud Eestis, teine on USAs. Ja venekeelse raamatu käsikirjaga, kui ma läksin toimetusse, siis või kirjastusse, kirjastus ütles, ei ole mõte, et venekeelne inimene ei loe. Ma küsin, mis ta on kirja oskamatu või. Meida ei loe mitte midagi siiski, ma käisin peale, eks ole raamatu, me avaldasime ja see projekt kukkus läbi. Tuli välja, et venekeelne inimene ei loe. Milles on küsimus? Küsimus on selles, et Eestis avaldatud raamat on väikse tiraasiga suure oma hinnaga. Ta on venelase jaoks röögatud kallis, sellepärast, et vene lugeja, kes elab Eestis, ta ei lähe Apollo raamatupoodi, tal pole sealt mitte midagi otsida. Ta läheb Selverisse, ta läheb veel mingisse poodi, kus on raamatukiosk. Neid on tohutult palju venekeelset raamatukioskeid.
Ja, oi, kui, neid
jagu. Ja kui head kirjandust seal on, kui head kirjandust, milline suurepärane valik ja hinnad on 5-6 korda madalamad kui Eestis kirjastatud raamatute.
Ja nii ja on ja sealt võib leida ime asju.
Raimo
Aas muide külastab ka stabiilselt venekeelse kirjanduse letti, tal on seal padruga, kes kohe soovitab midagi.
Ja need on kõvade kandega raamatud, suurepäraselt tehniliselt trükitud ja kõik Eesti omadagi anna võrreldagi. Aga nii, nagu võib väita, et venekeelne inimene ei osta raamatuid, täpselt samamoodi võib öelda, et venekeelne inimene ei vaata televiisurit. Sest ta ei hakka vaatama seda Eesti venekeelset propagandakanalit. Mida vene inimene on harjunud väga kvaliteetsete saadetega, mida annab vene televisioon, eks ole. Ja kui te toote ETV plussi, tooge sinna Žirinovski, tooge sinna Pugatšova, tooge sinna vene tähed, vene suurepärased filmid, seriaalid, värgid, kontserdid, ka venn ja nii edasi, ta hakkab vaatama, te ei suuda sellest isegi 1% kinni maksta. Need on kallid asjad. Vene televisioon opereerib tohutu suure turuga, tohutu suure reklaamituruga, tohutute rahadega. Ja mingisugune ETV Plus ei suuda sinna mitte midagi muud vastu panna, kui võib olla mingit Eesti saadete tõlked ja mingid kommentaarid ja ei hakka venekeelne vaataja raiskama oma aega selle kanale peale. Ja tulebki välja, ja tõesti, ta ei loe raamatuid, ta ei vaata televiisorit.
Jah, vaata selles mõttes ei vaata televiisorit. Ma vist hakkan muutuma venekeelseks. Ma ei ole ka eelmise aasta augustist. Noh, uudiste saadete algused. Võib-olla mõned katked, kus ma veendun, et vabariigi kodanikud, jah, on küll täpselt samad näod, kes aasta eest vabariigi kodanikud, rohkem neid ei ole ja nii edasi. Noh, on nagu on. Aga venekeelne raamatulett, Einar Laigna, saab sealt häid ja huvitavaid materjale, oli vist, ma ei mäleta, kes veel oli saanud sealt Mein Kampfi venekeeles just selle tõlke, mis tehti Stalini tellimusele, et temagi saaks seda kenasti lugeda. Ja seal on igasugust huvitavat materjali. Muide, kas sina oled kursis sellega, et Mein Kampf on siia maani Indias tunnustatud juhtimisõpik? Ja kui ma nüüd seda viimati lugesin, siis ma lugesin siin raadios ka ette Hitleri kirjelduse ajakirjandusest. Peab ütlema, et mitte midagi pole muutunud. Nad võivad 3 päevaga tuua kuskilt, no ma ei tea, kus plangu tagant või hullumajast või mätta alt välja inimese ja teha tast rahvuskangelase ja vähem kui 3 päevaga tegelikest tugevates tegijates teha reeturid ja täieliku kõnsa jääb üle ainult küsida, kes tellib selle. Olgu see nüüd välja kasvanud 2 telekanali kontaktist, kus üks esitas, no ütleme niimoodi nahaalseid küsimusi ja teine ei saanud vastata. Ma rääkisin siin täna just selle anekdoodi ka, kuidas Armeenia raadiolt küsiti muidugi kapitalistid, et kas võib nõukogude insener osta endale oma palgast Volga ja pärast pikka pausi tuli vastus, et aga teil lintšitakse neegreid ja midagi peab ju vastu ütlema, et ise oled loll. Müstiline seis sellega, aga kas on võimalik? Noh, muidugi on võimalik. Aga kas Riigikogu ka selleks midagi teeb, et see loll pimedatele refleksidele tuginev vaenlase nägemine seal, kuhu näitab NATO sõrm, hakkab kuidagi pidi seostuma ka sellega, mis teeb homost sapiensi või koguni sapiens sapiensi, kes suudab nii analüüsida kui sünteesida, ehk siis prognoosida tulevikku. Noh, mida rohkem NATO baase tuleb siia piiri äärde, seda suurem oht NATO baasidele on ju Venemaalt, eks ole, serveerime seda natuke pahempidi, natuke teises loogikaga, et Venema ohustas eile 8 NATO baasi, täna juba 10 issand hoia.
Ja
pea see konflikt ei tule üks inimlik viga nagu Virgini kosmose lennukiga. Inimlik viga, lendur hakkas pidurdama liiga vara ja kõik oli seal kohas. Üks näpp, üks nupp ja aamen.
Ja liigne pitsviina. Mida iganes? Ei, vastavad diskussioon on muuses olnud, mitte nüüd sellisel tasemel, et oleks konkreetselt just seda küsimust arutatud päevakorrapunktina, aga mitmete muude arutelude käigus on sellest räägitud, on küsimusi esitatud, peaministrile on küsimusi esitatud, kuid kõik need küsimused ja teemad peaministri vastustes jõuavad ainult ühte punkti, heidutamine. Me peame heidutama. Meil on vaja veel paar...
Aga heidutage peaministrit!
Ja peaministrit me oleme ka püüdnud heidutada, aga ta ei ole heidutatav. Ja.
No sellepärast, et tal on 356 000 panga võlge ja see on natuke mõdugi. Hirmsam kui teie kollektiivne heidutus.
Ja palju me siin sada seda samustki rahvasemiku suudame ikka küsimusi esitada, eks ole. Pank võib iga nädal protsenti keerata natuke ühele. No,
pank võib küsida, et aga mis me nüüd teeme
ja,
siis?
Mõdugi, ja et meil on võimalus protsenti suurendada ja vähendada, jah. Vaat nõnda viisi ja muidugi, kui see oleks Eesti pank, no see ei ole Eesti pank, mis kuuluks Eesti inimestele ja kahjuks isegi mitte Rootsi pank, nad on küll Rootsi pank, aga ka ta...
No see määrab territooriumi, kus on administratsioon.
Ja kus on, tähendab, struktuuriksus, jah, struktuuriksus ja administratsioon, jah, vaat niimoodi. Nii et, aga kus seda kõike juhitakse, no see on juba hoopis teine teema. Jah, nii et ka heidutamise juurde jõuab see teema ja sinna ta pidama jääbki ja muidugi kui Eesti ostab veel 40 tankeks ole, keerab nende torud Venema poole, no Venema kardab seda täpselt samamoodi kui peaministri näitaks üle Narva silla oma paljast tagumiku Venema poole ja üritaks neid sellega heidutada.
No, anda jõulis signaali.
Jah, üldiselt see Venemaal selliste asjade üle naardakse.
Raske juhtum. Igal juhul see polariseerumine toimub. Siin võiks vaadata muidugi sinna kohta, kus ei ole mitte midagi. Briksi, viisik. Nemad ju arenevad, nemad ju ajavad oma asju, aga meie ei tea sellest praktiliselt mitte midagi, sest meil on ametlik seisukoht, et seda ei ole olemas. Lugesin mina kahte kõrvuti seisvat uudist, kuidas Venema majandus käib alla ja kuidas 6 kuuga suurenes nafta eksport 9%.
Vatu, me loeme uudistest, kuidas Venema majandus käib alla. Suuremal osal Eesti elanikkonnast ei ole... No, eriti lähedasi sõpru või sugulasi Venemaal, aga Eesti maalased, kes räägivad kodus vene keelt, nendele väga paljudel on Venemaal sugulasi ja häid tuttavaid. Ja nad saavad sealt autentset infot, mis seal tegelikult toimub ja nüüd ühed minu ämma sugulased nendest keegi käis hiljuti Venemaal külas oma sugulastel ja käidi külas mitte Moskvas, mitte Peterburis Vologda oblastis väikses linnakeses, nii et see on selline, mitte päris küla, aga eks ole selline koht, mille kohta meil siin arvatakse, et pole seal korralike teidega mitte midagi, inimesed ei saa pool aastat palka, eks ole, ja täielik tühjus. Ja
kui ma olin Nõukogude armees, minuga teenis koos aega üks poiss, kes elas, ma ei mäleta, mis see küla nimi oli, kas Ivan Tjevka või Ivan Tjevo või no ühesõnaga väga banaalse nimega küla, kus oli natuke üle 20 000 elanikuga. Meil on 2000 ka linn juba.
No jah,
see on nüüd küla ja kui sa ütled küla kõrvale linna.
No jah, see on poolesti suurene küla. Ja. Aga fakt on see, et noh, muidugi inimene sai šoki sellest, kuidas seal tegelikult elatakse, et poed on kaupa täis ja muidugi Soome ja Eesti kaupa juustu seal enam ei ole, aga juustu on seal tähendab, mitu sorti juustuvad, seda ta ei rääkinud, aga ta ütles, et ainu üksi doktori vorsti, rääkimata suitsuvorstides, doktori vorsti oli 10 sorti doktori vorsti.
Aga nii doktori vorsti retsept võiks ju olla püha.
Doktori poolt kinnitatud, doktori enda poolt, Alzheimer enda poolt kinnitatud. Jah, ja ta käis külas, tähendab, see inimene oli pensioniealine, kes käis seal külas oma eakal sugulasel, kes on samuti pensioniealine ja tolle seal elava inimese pension eurodes ümber arvestatult oli 250 eurot. Ja arvestades hindu, mis olid seal, see pensionär elas seal tunduvalt paremini kui pensionär.
Vaatasin mina eile üleile, millal see oli tootlikkuse tabelit, et Eesti on Euroopa keskmisest tootlikkusest tundide lõikes ikka meeleltult maas, oli see mingi 11.80 või 11.40 toodab tootlik eestlane tunnis, kuskil seal Norra kandis oli 70 ja kõige all oli pisikene Bulgaaria, kus ei olnudki tootlikust. Tuli üks noorda, kenasti tipa-tapa Bulgaariast, oli tema siin paar nädala puhanud Bulgaarias, noh, rääkimata sellest, et Alar Mäntsalu kolis Bulgaariasse elama, et seal on nagu odavam, mugavam, vene keelega saab hakkama ja ei ole probleeme. Ja neiukene noorukene ütles, et no kurat võtku, hinnad! 2 korda madalamad kui meil, rahvas 4 korda rõõmsam kui meil. Ta luges selle üles, et mingisuguse, no vanid naiste värke ei tea, mingid nahkingad, õhkõrna peal, seega võibolla naiskuulajad saavad aru, mida see kõik tähendab. 15 eurot, 30 eurot olid juba väga kallid, no 30 euroga meil saab ju eurokilomeeter sussid ainult siin.
Nii jah. No jälge praegu suvine aeg inimesed siin reisivad rändavad siia sinna, käisid ühed minu sõbrad Kursemes, seal siis...
Mis kuulub merele, jah, nagu
mis kuulub, laulu sain. Leedule, jah. Ja tähendab, otsid seal hotelli kahekesi, nad olid, eks ole, mingid 140 euri maksis hotelli toas. Võt niimoodi, mina käisin mitte see suvi, eelmine suvi korra Hispaanias, Madridis, abikaasaga kahekesi, ma tavaliselt otsin odavama hotelli, mind ei huvita, mingi 5 tärni luksus, mind huvitab, et kemps ja tuss oleks numbri toas, kesklinnas, Madridi kesklinnas, jalakäijate tänava äärest, tähendab, see on kesklinna nii palju, nii keskel kui keskel üldse saab olla, ja siuke 2,5 tärni hotellikene, 50 euri kahe peale.
Serbia, kamraad just kirjutas, 4 tärni, 15 euri.
No võt nii.
Ei saa mina sellest rahast kui jumalast aru, ma arvan, et seda jumalat on meil natukene liiga palju ja kuidagi pidi see... järellüps eelne põhilüpsile.
Või oi, aga ma torkan siia vahele väga ilusa venekeelse vana sõna. Vaatu, ma katsun ta kohe praegu eesti keelde tõlkida, et pane loll palvetama, peksab peapuruks.
Jah, olen kuulnud seda. Ja see on isegi paaris nõukogudaegses filmis ära tähendatud. Ja. Aga mis saab edasi? Kuhu meie kurss praegu on?
Rikkama hulka. Ma olen küsinud.
No, meil juba rikastajad jätkub. Tulevad karjade kaupa üle piiri. Erinevus rikastab ja nende hulka me sattume ja, ja järjest vähem ja eesti keel ja kultuur, vaba humuusium, kõik on ju tagatud ja nii edasi. Aga
Tsiteerid siis ennast, ma ütlen, et me marsime kiirel sammul 5 rikkama hulka, aga järjest vaesema rahvaga.
Seda muidugi, aga me oleme selle hulga osa ja nii edasi, see läheb matemaatikasse. Rail Baltic. Äriplaani ei ole, kas see on siis ainult NATO jaoks planeeritud?
Ei, see on planeeritud täpselt samamoodi nagu omal ajal Tallinna kiirtramm. Tallinna kiirtramm ja ajalugu ulatub ju aastasse 1979.
Ja vaata, vagu on sisse küntud, aga trammi pole keegi näinud.
No jah, vanaemal on ka vagu, aga keegi seda ei künna. Jah, ja ajalugu oli selline, et Hindrikson oli siis täitsakomitee esimees, ehk meie tänapäeva mõistes linnapea, ja lähenemas olid olümpiamängud, purjeregat, nii edasi, nagu alati raha ei jätkunud, eks ole, ja siis siis mõeldi välja siuke uhke projekt, Elena Kiiltramm küsis Moskva käest veel raha. Joonistati paperi peale see projekt valmis, Moskva käest pappi küsiti ja mitte vähe, anti 200 000 valuutarubla, mis oli tood, valuutarubla, see oli röögatusumma. Ja muidugi kõik see läks, eks ole, olümpiaobjektide, trammist mitte haisugi ja pärast seda on regulaarselt teatud ajaloolistel hetkedel uuesti seda projekti välja võetud.
Ja kas vastavalt traditsioonile jälle Moskvalt raha küsitud?
Ei, nüüd see kord mujalt, üks kõik, kust antakse mõne panga käest või ja nii seda liputatakse vaateval ja eks selle kurikuulsa raute eesmärk on ka täpselt sama. Täpselt sama, et ikkagi oleks selline projekt, mis käik võibolla ei lähe, aga annab toimetada nii ühte kui teist kui kolmandat, kus juures õnnetul kombel võibolla isegi tõesti ehitatakse midagi, sest me oleme näinud neid mõtetuid objekte, me oleme näinud Tallinn-Tartu maanteel Mäo seda samustki ristmiku, me oleme näinud Jõhvi külje all sellises täiesti Los Angeleses stiilis mitmel tasandil selliste lille kujuliste röögatud moodustiste esimest korda seal sõites, kui kindlasti eksib ära ja sõidab kõik selle lillekese õie lähed läbi enne, kui õigel kohal leiad või maha sõida. Ja absoluutselt mõtetud objektid, selle ulme värk, aga on Euroopa rahast on ehitatud.
Jah, selle Lasnamäe kiirtrammiga oli niimoodi, et kui see mõte välja käidi, siis ma hakkasin mõtlema, mitu geed on kiirendus, kui kohal ära võtta ja mitu geed siis 500 meetri pärast peab olema see pidurduse värk. Noh, niisugust loksustamist ei kannata ju lihtsurelik väljagi. Ma kardan, et noh, see rongi värk läheb meil samamoodi sinna kohta. Ega muide ei ole räägitud, kes hakkab sinna neid hirmsaid veeremeid konstrueerima ja mis need elukad maksavad ja kes need peab kinni maksma.
Ja muuseas väga võimalik, et asi lähebki sinna, et no kõigepealt tehakse projekt, nii et võib-olla isegi mitu suurt projekteerimisfirmad osade kaupa projekteerivad, kasseerivad raha sisse.
Siis tuleb nagu olümpiauks ehitatud tee Piritale, kus ühe projekti lehe peal oli 4 reaaline, teise peal oli põmm 6 reaaline ja 40 sentimeetrit madalamalt.
Jah, aga kus juures ma üldse ei imesta, kui mõlema variandi eest kasseeritakse raha sisse.
Loomulikult, sellepärast, et siin oli ju reformikat, kui tegid paeti juhtimisel seda vabaduse puiest, et asfalteeriti ja ma ei tea, mis kanalisatsioon jäeti ühendamata ja pandi, tehti tivolilik valgusfooride süsteem, siis oli ju see pinnase koorimine 15 miljonit ja samal ajal ostis 15 miljoni eest veel Pääsküla prügimägi pinnas sisse, nii et noh, 30 miljonit läks lendu, aga 15 tegi keegi siiski vahelt. Ja kunagi sai lõõbitud, et muidugi 30 miljonit, sellepärast, et see tee ehitatakse ju sinna ja tagasi ka.
Huvitaval kombel jah, aga see Via Baltica ja väga huvitav, on see siis tee sinna või tee tagasi?
Ei tea, jah.
Ma arvan küll, et see on tee sinna samusesse.
Tõenäoliselt on, sellepärast, et mitte mingisugust muud loogilist mõistuse pärast värki kui tagala varustamine, mina tegelikult seal ei näe. No sina lähed otseselt poliitilise väljapressimise peale, et meil on niisugune objekt. Meil on vaja teha ümber sõite, meil on vaja teha tunneleid sealt alt läbi, selle alt läbi, mida veel ei ole ja mis võibolla ei tulegi ja nii edasi.
Ja konna tunnelid ka veel nende tunnelid
ja põdrasillad ka veel, eks ole. Ja igasugus muud tingeltangelid. Tähendab, sisuliselt võib see olla lihtsalt meie looduskeskkonda reostav ettevõtmine, kui sealt midagi peaks paperi pealt maha pudisema ka loodusse ja kogu lugu.
Aga igasugune hiigel rajatis, mis on inimene ehitanud, on alati looduste reostav, keskkonda lõhkuv ja lõppkokkuvõttes inimkonnale kahjulik.
Räägiks nüüd parlamentaarsest ühtsusest ja võibolla siis ka parteikarjeristides, kes lähevad ühest parteist kõrgelt positsioonid teise parteisse kõrgele positsioonile üle, olgu siis Eesti raames või mujal. Millega tegeleb parlament praegu tervikuna või on ta siiski
piisavalt laiali jooksnud ja iga üks tegeleb oma aiamaal, oma valijatega ja nii edasi.
Töö toimub samamoodi nagu sipelga pesas. Kui teie aias siblevad ringi usinad sipelgad ühe kaupa või kümne kaupa, te ei pruugi näha nende sipelga pesa, te ei teagi, kus sipelga pesa on, aga sipelgad on tegevuses. Ning esmapilgul võib arvata, et see siplane sipleb seal täiesti sihitult siia sinna, aga tal siiski mingi siht on ja kus juures tal endal mingit märkimisväärset tajuega intellekti pole, kuid sipelgatel teatavasti on kollektiivne intellekt, nii et see sipelga mehike täidab mingisugust ülesannet, mida teil ei ole antud teada ega mõista.
Kas on võimalik tekitada kollektiivne intellekt ka, ütleme, Eesti rahval? Või peavad kõik kiskuma tekki enda peale ja karjume, et meie oleme sassiga otsustanud, meie oleme nüüd vabaduse eest võitlejate kõige vägevam partei ja nemad peitsiga seal idioodid otsustasid, et nemad on vabaduse edendajate partei.
Aga vaat see ongi võibolla see, mis Eesti rahvast ühendab sellepärast, et Andres...
Vastandite ühtsus
ja,
lahti...
Just nimelt. Andres ja Pearu, nad ju te terve kõrgalt viie köite väitel seal kaevasid kraavi lõhksid teise kivi aedu ja mida iganes, eks ole, ja kui nad seda poleks teinud, poleks tõde ega õigust.
No nüüd on kinnitatud, et tõde ja õigus on teoreetiliste fenomenidena kuskil olemas, aga ega seda siis maises elus ju ei saavuta.
Jah, aga tähendab just nimelt tegevus selle tõe ja õiguse kõige pealt jalge alla tallamiseks ja pärast siis nagu tõestamiseks, kus juures iga ühel on oma ja võib ka niimoodi olla, et ühel on tõde, aga teisel on õigus ja kokku nad ei klappi, aga see ongi see samune tegevus, mis näib nagu olevat vastandlik, aga samas nagu kaks aiapuesti üks toetab teist ja mõlemad nad koos seisavadki, aga nad peavad olema suunatud mõnikord teatud nurga all teineteist toetama. Nii et nii see asi meil toimibki, et eestlane on leidnud sellise oma rahvusliku ühtsuse või sellise ühtse põhimõtte. Et kui me räägime sellest, et mis on ohtlik, kes on ohtlik, eks ole, ohtlik on reeglina looduses see, kes sind sööb, see on ohtlik. Kes sööb eestlast kõige parema meelega? Teine eestlane.
No jah, varsti veel rikastatud teine. Aga kui nüüd võtta niisugune küsimus, vaata need uued riigikogulased, keda õpetati, kuidas trepist üles minna ja kuidas alla tulla ja kuidas tere öelda ja kuidas istu ja kuidas astu, nemad on nüüd selles ohtlikus faasis, et läheneb tööperiood. Ja mäletatavasti me ju arutasime sel teemal natukene ja analüüsisime ka, kuidas nad muutuvad ja kas nad on sügiseks täielikult rikutud. Ja mul tuli praegu pähe, et tegelikult sa võiksid teha pisukese ülevaate. No võibolla mitte täna järgmisel korral, aga on ju termin fenomenid, nagu prilli puhastamise ja siis noh, käivad mõned, kes vilistavad ja sügavad oma kõhtu niimoodi pühalikult. Kas riigikogulastel on ka mingid fenomenid, mille siis noored võtavad üle ja annavad sellega kaudselt välise tunnusena märku, et nad on ka juba riigikogulased?
Jah, tähendab, no kuna riigikogulane siiski ei ole pärdik, eks ole, siis ta ei süga mingisuguseid keha piirkondi, aga jotsi kirpe ei oma ka pingi kaaslase juures, vaid riigikogulaste kui liigi käitumises on üks ühtne joon. Nendel on tahvelarvuti, kadas kui nad saalis istuvad, eks ole, riigikogulaste on tahvelarvuti. Ja tahvelarvutisega seal ei anna mingit tekstiprogrammi töödelda ega mingit pikemat, ma ei tea, juttu kirjutada. Seal annab ainult uudiseid vaadata näpuga järgi ajada. Ja ta kratsib ja ta kratsib mitte kõhtu, mitte kaenlaaluste ja mitte kukalt, vaid ta kratsib seda samust tahvel arvutit.
Kas me nimetame seda fenomeni rohkem kassi fenomeniks või liivakasti fenomeniks?
Ei, see ei ole liivakasti fenomen, sellepärast, et näo ilmest on näha, et kohe ilmselgelt ta ei kraabi liiva peale sellele, mis ta Delfist
lukes. No kassi näo ilmest on näha ka, et ta teeb midagi väga tähtsat.
Ja, jaa , see ilmselt ta teebki midagi väga tähtsat , sest ta jätab maha sellise jälje , mida teised pärast võivad lugeda kui Delfi uudist ja teised kassid võivad lugeda ja kommenteerida ja omakorda peale kraapida ja ei riigikogulane ta mitte ei kraabi peale sellele Delfi sõnnikule , vaid ta kratsib seda . Ja tahvelarvutis kratsib . Ma olen korduvalt näinud inimesed , kuid ja kui nüüd sügisel algavad uuesti istungid , kui käivad ülekanded , vaadake ja siis te näete ise ka , istub ja kratsib .
aga aitäh , Viktor . Nädala pärast võtame teemadega edasi ja jätke meelde . See on üks riigikogulase põhitunnus , et istub ja kratsib ja paljud noored valmistuvad selleks juba praegu , tõsi , pisemate aparaatidega kratsides ainult pöialdega , aga that's life , nagu ütlevad pagulased .
Salvestatud 2015. aastal.